Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И на линия Четин Казак, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Казак.
Здравейте.
Господин Казак, така или иначе най-важната тема си остава 100 дни на правителството. Както и да погледнем, всичко е свързано с оценката, която даваме на кабинета Орешарски. Изработихте ли вашата парламентарна група, ръководството на вашата партия, анализ, оценка за изминалите 100 дни от кабинета Орешарски, макар че никой не им ги даде тези 100 дни в интерес на истината?
Именно, да. Това е основна забележка предварително, която или уточнение, което трябва да бъде направено. До съжаление, още от втория ден атаките срещу кабинета започнаха и реално те продължават и до ден днешен, вече като че ли са затихваща сила. И категорично може да се каже, че правителството нямаше този толеранс, за да може да работи в спокойна установка и да покаже онова, за което е избрано. Но въпреки трудните обстановка, въпреки нестихващите протести, огромния обществен и медиен натиск, мисля, че правителството свърши немалко работа в тези 100 дни и тенденциите и така анонсите са положителни. И ако сега наистина бъде оставено на мира до края на годината, аз очаквам да усетим първите реални резултати от неговата работа.
Бойко Борисов му даде кръгла двойка оценка. Вчера Движение България на гражданите, една от партиите от реформаторския блок, изрично записаха, че това е правителство на изгубения смисъл. А вие като оценка, къде се движите между това, което даде Бойко Борисов, това, което дава Кунева, или друга е вашата оценка?
Нашата оценка е, че това е правителство на новите надежди за най-после светлина в тунела.
Да.
За начало на процес на постепенно излизане от кризата, за съживяване на икономиката, за съживяване на бизнеса, за подобряване на инвестиционния климат и не на последно място за едно подобряване на крайно незавидната, тежка социална ситуация, в която са изпаднали едни значителни слои от българското общество. Така че това правителство е правителството именно на новите надежди, така го оценяваме ние, за това животът да стане малко по-добър от този, в който живеехме през последните 4 години.
Спомняме си правителството на Бойко Борисов с една крилата фраза на финансовия му министър Симеон Дянков за постната пица. 4 години не излязахме от тази постна пица, но за тези 3 и половина, хайде не 4 години, за тези 3 години и половина само едни протести. Орешарски се хвали с 5% намаление на сметките за ток, увеличение на майчинските, даване на пари за първокласници и така нататък социални придобивки само за няколко месеца и въпреки всичко срещу него 90 дни протести. Къде се крие магията на това? Той дава повече знаци за социална политика, а протестите са много големи срещу него.
Значи, обяснението за това се крие в субектите на протеста. Този субект явно не е засегнат от тези социални мерки или те не го засягат пряко и затова тези социални мерки нямат отражение върху поведението на тези хора. Явно това са хора, които не са засегнати до такава степен от социалните проблеми и явно техните подбуди са други. Не е тайна, че протестите бяха и са почти само изключително в София.
Да.
Не е тайна, че те са до голяма степен инициирани, продиктувани от определени политически сили, които имат най-силно традиционно влияние в столицата. има предвид както традиционните десни партии, така и политическа партия ГЕРБ. Знаете, че традиционните десни партии на последните избори не получиха никакво парламентарно представителство и това поражда именно чувство на непредставеност и на фрустрация на всички онези, които са твърдо подкрепящи тези политически сили в столицата. И явно за тях, каквото и да направи правителството, то ще си остане чуждо за тях. И разбира се, не на последно място, трябва да се каже, че общо взето степента, климата на обществено напрежение, на всеобщо недоверие и изчерпването на всякакво търпение и толеранс въобще към политическата класа и към политиката, също е една от подбудите, която тласна някои хора към тези протести. Но въпреки всичко, ние сме убедени, че ако правителството продължи в тази посока, ако се почувстват осезнаемо първите ефекти от водената политика, антикризисна и за съживяване на икономиката и за защита на социалните права и социалната закрила на най-уязвимите социални слоеве от населението, мисля, че рано или късно това ще бъде оценено и протестите ще загубят и малкото легитимност, за която претендират имат в момента.
Вчера изявление, участие на вашия лидер в една от телевизиите предизвика взрив в социалните мрежи и многобройни коментари в средствата за масова информация. Това нещо, това изявление на господин Местан на фона на заявлението на Орешарски, че той ще подаде оставка тогава, когато загуби доверие в партиите, които го подкрепят, прави изложението на Лютви Местан много важно. Наистина ли вие не съзнавате, че с една кадрова грешка, в случая Пеевски, и с няколко кадрови неуспеха след това, подразнихте обществото?
Значи, естествено, че всички усетихме на гърба си обществената реакция след кадровото решение, свързано с господин Пеевски.
Да.
И първият, който отчете обществения отзвук, беше самият господин Пеевски, който спокойно реагира и, както знаете, отказа да встъпи в длъжност.
Да.
Оттам нататък, обаче, да се продължава да се претопля този случай, и той да продължи да се търкаля тази тема вече почти 3 месеца след нейното приключване, де-факто. Ми се струва контрапродуктивно и лишено от всякаква конструктивна полезност,
би
казал. И за това мисля, че господин Местан със своето извинение пожела да сложи точка веднъж за винаги на този казус. Mm-hmm. И да започнем да оценяваме ситуацията такава, каквато тя е в момента и перспективите за напред.
Разговарям с Четин Казак, народен представител от ДПС. Господин Казак, светът очевидно търси социални решения. За сега действията на кабинета Орешарски остават в рамките на дясноцентристката обаче политика. Не се заявяват силни леви намерения. БСП все още настоява да започнат с лявата политика и управленски идеи. Все повече гласове от левицата се чуват, които подканят кабинет Орешарски да започне да провежда повече лява политика. Според вас недостатъчна ли е социалната политика на този кабинет? Трябва ли да се засилва? Съгласни ли сте с изводите на вашите колеги от БСП?
Аз не бих се съгласил, че по принцип не бих категорично прокарвал линии на деление между лява и дясна политика. Аз мисля, че трябва да всички да си обединим около идеята, че трябва да се води една балансирана, прагматична, но социално чувствителна политика. И мисля, че правителството успява към момента да намери този точен баланс между императивите на поддържането на фискалната, на макроекономическата стабилност, и изпълнението на ангажиментите ни към Европейския съюз по отношение на поддържането на тези параметри, критериите от Маастрихт, от една страна, и от друга страна необходимостта, въпиющата необходимост за компенсация, за социална защита на най-пострадалите, най-уязвимите слои от населението, които изпитват болезнено на гърба си последиците от кризата, последиците от обедняването, от поскъпването на живота, от замразяването на доходите, на които бяха подложени по продължение на 4 години по време на управлението на ГЕРБ. И мисля, че първите стъпки на правителството в социалната сфера дават именно подобни знаци за това, че правителството проявява необходимата социална чувствителност към тези проблеми. Самия факт, че бяха предприети стъпки за поевтиняването на цената на електроенергията, за предприемането на социални мерки, свързани с повишаване на някои социални плащания и анонсите за бъдещето, например за евентуално възстановяване, например, на швейцарското правило за индексация на пенсиите.
Да, да.
Анонсите за евентуално изплащане на коледни добавки, ако това има необходимите средства.
Министър Хасан Адемов каза, че ще мислят, но не е сигурен още, че ще могат да се реализират.
Не е сигурен. Разбира се, че не е сигурен. Но ако има възможности бюджет, ако се окаже, че в края на годината има достатъчно резерви на трупани, беше зададена заявка, че подобна мярка би могла да бъде предприята. Така че това са все анонси, които категорично откоряват това правителство от, бих казал, антисоциалната политика, която 4 години водеше ГЕРБ под диктовката на финансовия министър Симеон Дянков.
Протестите не спират, правителството не си подава оставка. Как ще се разплете този Гордиев възел според вас, господин Казак?
Аз мисля, че протестите, макар и да продължават, както казахте, общо взето губят прогресивно както своята сила, така и своята легитимност. Особено след 4 септември, когато явно те вече бяха яхнати, образно казано, от ГЕРБ, те загубиха до голяма част от своята легитимност. Така че правителството ще продължи да работи до тогава, докато, както каза и премиера, то се ползва с доверието на онези политически сили, които го подкрепиха през неговото създаване.
Да.
И ще продължи да работи за това българските граждани да усетят реално плодовете от неговата дейност.
Кой ще излезе по-голям и над протестиращите или Орешарски? Образно казано, разбира се.
Не бих казал, че и натът трябва да бъде водещата.
Ема до сега това е видно на първи план.
Може би така изглежда, но
да.
Аз мисля, че когато ти носиш си правил една отговорност да провеждаш държавната политика в едни такива трудни условия.
Да.
И когато си поел ангажимента да отговориш на определени обществени очаквания, силни, ти нямаш право да се поддадеш на натиска на определени политически или обществени слови, които така или иначе не те възприемат по принцип.
Да. Прави впечатление, че прословутата ревизия на наследството от Бойко Борисов сякаш не се състоя. Сякаш министрите забравиха, че бяха поели такъв ангажимент. Вчера Люци Местан даде знак, че ще настоявате. Той даже обяви, че ще се сформират комисии, в които да се направи преглед на състоянието на държавата, такова каквото е оставило ГЕРБ. Ще настоявате ли наистина за такава ревизия и защо според вас кабинета Орешарски не я стартира до сега?
Разбира се, че ще настояваме. Защото за нас е от съществено значение да се види от какво е наследило това правителство, на каква база е стъпило при началото на своето управление, за да ясно да се отграничи наследените проблеми, онова, което правителството е наположило като усилие и ефект от неговите усилия за в бъдеще. И въпросът с наследството наистина е едно от слабостите, които правителството не успя, за съжаление, да направи такава пълна ревизия, пълна равносметка на полученото наследство, което в по-средносрочен план крие рискове за именно за размиване на отговорностите, за прехвърляне и за поемане на чужди вини. И това е нещо, от което няма полза нито самото правителство, нито българското общество. А причините за това може би се коренят в факта, че явно министрите, явно политическата ръководство на съответните министерства и ведомства явно не е успяло да сформира такива работещи и лоялни екипи, които да му позволят, които да му дадат точната обективна картина на наследството.
Да.
И това е една от причините явно за забавянето на при изготвянето на тази обективна преценка и равносметка.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз също.
Четин Казак, народен представител от парламентарната група на ДПС. Радио КВ 93,9 FM.